Labdien! Sākam atbildot sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodien darba kārtībā ir viens jautājums deputātu. Pirmais no deputātiem, kur parasties Elksniekungs, Zariņš, Rubiks, Tuķins, Rybakovs. Tas ir jautājums vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Eniram Cilinskim par kritērija pašvaldības deklarētas iedzīvotājs izmantošus un saistošos noteikumus. Cik es saprotu, šis rakstiska atbilde nav pilnīgi atbildījusi uzdotu jautājumu, un deputāti lūdzu sākšu sesiju un uzdot papildu jautājumu. Ministra kungam ir tiesības pirms atbildes sniegšanai vēl no tribīnes ziņot kaut ko jaunu informāciju un divas minūtes ietvaros. Es saprotu, ministra izmanto šo iespēju, lūdzu ministra kungs uz tribīnes un savu ziņojumu es varu sākt.
Paldies, godātais priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti. Tad papildus tai detalizētāja rakstiskā informācija, ko mēs esam snieguši par pašvaldības deklarētā iedzīvotāja izmantošanu saistošajās noteikumos. Es saprotu arī šī jautājuma kontekstu un proti par to, kādā veidā pašvaldības izmanto šo dažādas atvieglojumus pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem. Un tātad ir divas lietas, kas ir notikušas šīs nedēļas laikā. Pirmkārt, mēs vienojāmies ar pašvaldību savienību par darbu grupas izveidošanu, lai kopīgi noteiktu, kas ir tie atvieglojumi, kurus pašvaldībā deklarētais iedzīvotājs drīkst saņemt savā pašvaldībā, lai visām pašvaldībām ir skaidri un vienots spēles noteikumi, un tas ir saskaņots arī ar pašvaldību savienību. Otrs, šodien mēs panācām vienošanos ar Rīgas domas priekšsēdētāju Ušako kungu par tālāko virzību saistībā ar problēmu ar atlaidēm Rīgas sabiedriskā transporta pasažieriem, un proti tas paredz to, ka līdz gada beigām šīs atlaides ir visiem Latvijas iedzīvotājiem, taču vienlaikus mēs strādāsim pie gan grozījumiem likumā par pašvaldībām, kas precizētu galvaspilsētas funkcijas, gan arī pie sadarbībā ar pašvaldību savienību un Lielo pilsētu asociāciju par jaunu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma izstrādi, kas arī ietvertu kritēriju Rīgas galvaspilsētas funkciju un ar mērķi šo dokumentu apstiprināt nākamā gada budžeta paketē. Paldies par uzmanību.
Paldies par papildu informāciju. Saskaņā saimnes kārtas jautājuma iesniedzējiem ir tiesības uzdot vēl divas papildu jautājumus. Tikai es saprotu, Andrijs Helsiņš izmanto šos tiesības, un viņam ir viena minūte uzdot jautājumu, un ministra kungam divas minūtes atbildēt. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu, sākam jautājumu.
Jā, paldies, ministra kungs, par jūsu papildus apsvērumiem pie tās rakstēta atbildes, ko jūs esat iepriekš sniedzis mums. Mēs gribētu pateikties, ka jūs esat ieradušies un veltīs mums laiku. Mums ir viens jautājums saistībā ar šo, kā mēs, kā opozīcijas deputāti, varētu jums palīdzēt tikt galā ar tiem grūtiem pienākumiem, tai skaitā ar iepriekšējiem apsvērumiem par jaunu likumu izstrādi un veicināt to ātrāk, varbūt tās arī kvalitatīvāku pieņemšanu, nevis spēlēt pozīcijas un opozīcijas spēles, bet darboties visu Latvijā dzīvojošo cilvēku labā.
Paldies par interesantu jautājumu. Lūdzu, ministra kungs.
Jā, paldies par jautājumu. Es domāju, ka esmu definējis, ka arī darbojoties ar pašvaldībām, man mērķis nav kādā veidā dalīt šīs pašvaldības pēc politiskās piederības, bet mēģināt atrisināt pēc iespējas jautājumus un nodrošināt gan reģionu attīstību, gan arī, protams, galvaspilsētas attīstību. Un neapšaubāmi esmu gatavs diskutēt par šiem jautājumiem gan ar, ne tikai ar pašvaldībām, bet arī ar visām saimes frakcijām, ieskaitot opozīciju.
Paldies par atbildi. Paldies deputātu kungam par to, ka viņš noņēma otru jautājumu. Tas nozīmē, ka ministra kungs savu atbildēja visu. Ar to mēs beidzam šo sesiju, kad ļoti īsa sanāca. Paldies deputātu. Paldies ministra kungs uz aiziešanos.